Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo Tedeum Johana Adolfa Hasea. Ovaj nemački kompozitor je bio toliko omiljen u Italiji da je u jednom delu svoje karijere imao nadimak Dragi Saksonac. Dakle, naklonost okoline donela mu je opera Sesostrat, koja je sa velikim uspjehom izvedena u Napulju. Hase se obreo u ovom italijanskom gradu, vođen željom da usavrši svoje kompozitorsko umeće. Studirao je kod Porpore i Alessandra Scarlattija. Rana znanja iz muzike stekao je u Hamburgu, gde je rođen marta 1699. godine. Tu je dobio i prvi profesionalni angažman kao tenor u operi. Pevački uspeh, međutim, nije uspeo da umanji Haseovu želju za komponovanjem, a Italija se ukazala kao obećena zemlja za njegove ambicije. 1727. postao je kapelmajstor u Veneciji i na toj poziciji upoznao svoju buduću suprugu, pevačicu Faustinu Bordoni. 4 godine kasnije otpočeo je period u kojem je ovaj bračni par u nekoliko navrata dobio angažman na dvoru u Drezdenu i tu doživao svoje najveće uspehe. Međutim, nakon smrti Frederika Avgusta II. 1763. novi vladar je otpustio Hasea, koji je morao da se vrati u Veneciju i tu umre decembra 1783. godine. Za osvećenje nove katoličke crkve pri dvoru u Drezdenu, koju je projektovao Gaetano Chiaveri, Hasea je komponovao misu u D-molu i Tedeum. Oba dela izvedena su 29. juna 1751. godine u prilici koja je bila toliko svečana da su ostala čak i svedočanstva o odori koju je Hasea nosio, dirigujući izvođenjem svojih dela. Tedeum je kompozicija veoma svedenog stila, zasnovana na jednom motivu, zamišljenom tako da ostavi što veličanstveniji utisak u novoizgrađenoj crkvi. Haseu je za ovu priliku bio na raspolaganju obiman izvođački aparat koji nije uključivao samo celokupnu dvorsku kapelu, već i dečji hor, čijem je specifičnom zvuku autor prilagodio mnoga orkestraciona rešenja. U večerašnjim visinama Tedeum Johana Adolfa Hasea slušat ćemo na snimku koju su ostvarili Andrea Ile Sopran, Brigitte Frechner Alt, Armin Ude Tenor, Drezdenski dečji hor i Drezdenski državni orkestar pod upravom Konrada Wagnera. Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo Te Deum Johana Adolfa Hasea. Čuli ste ga u interpretaciji koju su ostvarili Andrea Ile sopran, Brigitte Frechner alt, Armin Ude tenor, Drezdenski dečji hor i Drezdenski državni orkestar pod upravom Konrada Wagnera. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.